जेके 95 पे रोज शाम को मौज लूट लो इसके साथ में, रईस बंदा बहुत मस्त है, सुन लो बात ये।
आया मना आया कल तो टपाली मुझे गो गया रात पे ना चुन में ये पास बुक ये वहाँ आ जाए मैं चुप आजा हम चाहिए खानदार निकल खबर क्या गांगल यानी पेट गियर का रस्मा जाए कहाँ प्राइवेट वीर बोल
93.5 रेड एफएम पर मैं हूं रही शाम का शो सुन रहे हैं आप जेके 935 एंड दादी इज ऑन बोर्ड। आइए दादी से बात करते हैं, उनके जमाने में भाई प्राइवेसी क्या हुआ करती थी। आया माना
क्या हुआ नहीं बच्चे कसो कुछ सुमन से जमान सादगी क्या शजर क्या पजर क्या मगर तुझे जमानस में यम के फैसिलिटी आजकल आई सब फजूल बकवास भरोसा ही कैश पे यू गो मेनिस घर मज हाल बागन क्या मनई बल یعنی پہ یہ موش سنس گھرس مز آئے تن پہ روز نا کن چیزس پرائیویسی مے رات پہ گڑ پاس بک تمس جنت گار سن غب مے امسی پہ مگر کیا یہ خبر کیا دنس میس کمرس مز رات دان گڑ چروز نا پان پرائیویسی تو باقین کیا ون منع اے منع وز وز مے چیز وچت یاد پہ سن مات چون سہ بڑ بب اے منع سہ کیا لپن حال لپن پہ تم سن سادگی پہ سہ وقت آن انجینئر کمپیوٹر انجینئر دب دب کیا زل زل کیا تم سن تو تم سن سہ پرائیویسی کیا یت ہوشیار نفر یت اس پرائیویسی تھوان پنس پانس پانس اند پک لکن سہ وقت کنس پن ناو تنان تی کیا پرائیویسی مجھے یاد منع اک دش ڈاکٹرس نش اچھ ڈاکٹرن وچھ مے نبز یتھے مے ڈاکٹرن نر تھپ کر چنس بڑ ببس باسو او پرائیویسی گئی بریچ تم ون ڈاکٹر دپن حس آ نا ٹر مان نر تھپ بہ کر پن خاندارن نر تھپ ٹھ اد نبز تی کیا پرائیویسی اے منع مے جنت گار سن پہ مے واقعہ یاد مے یاد اک بچے دل مز کتان خاندرس پہ زبردست تمس وتھن بہن بڑین لکن ست تپال مظہر زان پہچان چنس بڑ بب دل مزہ سالس پہ اصا بہس تم دہن ہرن نار چپات ہش پانچ شیم نفر ون چنس بڑ ببس یہ کس تہ س تمس باسو وہ پرائیویسی خطر یل تمس دیو طور ون یہ کس چون بڑ بب پہ دور اندے چفاکش نفر تم سن آئیڈیا کیا سوال کیا جواب کیا دہ منٹ پہ بدلو تم ٹومن پانس سہ مے پینچ پہ پینچ ونان ہے یپ دی دی ہے یپ دی دی ہے دی دی یپ دی دی تی کیا تس تم سز پرائیویسی
جند ماہی آ جاوے سینے لا جاوے
And right after that.
سن میرے ہم سفر کیا تجھے اتنی سی بھی خبر
لیکن آج کے ٹاپک کے حوالے سے آپ بھی مجھ سے بات کر سکتے ہیں 2453935 پر کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کبھی بریچ ہوا ہے کیا آپ کے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ کی پروفائل پک کسی اور نے یوز کی ہے آپ کو لگتا ہے کہ آج کل کے ٹیکنالوجی کے زمانے میں جتنی ہمارے پاس فیسلٹیز زیادہ ہیں جتنا ہم انٹرنیٹ کا سیف یوز کرنا چاہتے ہیں اتنا انٹرنیٹ کا سیف یوز نہیں کر پاتے ڈیٹا پرائیویسی نہیں رہی ہے واٹ آر دا میجرز کیا کچھ کرنا چاہیے کوئی سجیشن ہے آپ مجھ سے ضرور شیئر کر سکتے ہیں 2453935 93.5 ریڈ ایف ایم میں ہوں رئیس بجاتے رہو